Διάγουμε ήρεμες ποδοσφαιρικές ημέρες, έτσι. Μέχρι την Τρίτη που δίνουμε το σημαντικό αγώνα με τη Γεωργία, τα πράγματα είναι σχετικά υποτονικά. Σε αντίθεση βέβαια με αυτά που γίνονται στην πραγματική ζωή μας, δίπλα μας ή λίγο πιο πέρα, στη Μόσχα, όπου συνέβη ακόμα ένα διανόητο. Επίθεση ενόπλων σε αίθουσα συναυλιών με αποτέλεσμα 60 νεκρούς ακαριαία και άλλους σοβαρά τραυματίες που μπορούν να ανεβάσουν κατά πολύ τον αριθμό των απολειών σε αυτή τη νέα τραγωδία. Και εσύ, φίλε μου, κάθεσαι και τσακώνεσαι για τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Σε καταλαβαίνω ότι έτσι ξεφεύγεις από τη ζωφερή πραγματικότητα, αρκεί να μην γίνεις και εσύ μέρος της. Γι' αυτό πρέπει να προσέξεις. Εδώ είμαστε για να συζητάμε με λεπτομέρειες την αγάπη μας για τα σπορ, ακόμα και αν αυτή μοιάζει τόσο παράτερη στη μεγάλη εικόνα του πλανήτη μας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί έτσι ζούμε, καθώς πλησιάζει η εθνική μας επέτειος, 25η Μαρτίου, που παραδοσιακά περιλαμβάνει, εκτός από τις παρελάσεις, σημαντικά παιχνίδια για την εθνική μας ομάδα, σχεδόν κάθε χρόνο, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί κάθε φορά που γίνεται κάτι τραγικό, πραγματικά δεν το καταλαβαίνω, βγαίνουν οι κυβερνήσεις διαφόρων χωρών, τα κόμματα, η κάθε πολιτική οργάνωση να καταδικάσει το γεγονός. Αυτό θα έπρεπε κανονικά να είναι αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το καταδικάσει. Προφανώς αισθάνονται την ανάγκη να το κάνουν, διότι οι ίδιοι ή οι ομόλογοι τους έχουν καταργήσει σε πολλές περιπτώσεις τη λογική ή ακόμη και το σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και ύπαρξη. Και βέβαια, όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, ουδείς δεν μπορεί να γκρινιάξει, για παράδειγμα, ότι ο μπακαλιάρος είναι πιο ακριβός από ποτέ. Είναι ποταπό το θέμα ότι υπάρχει έλλειψη, άρα ανέβηκαν οι τιμές. Εκείνοι όμως που εσχροκερδούν πάντα επικαλούνται ως αιτία κάποια τραγωδία, κάποιο πόλεμο ή κάποιο φυσικό φαινόμενο. Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει και αυτό. Εγώ θα το πάω όμως προς τα μικρά και ποταπά. Σήμερα θα σας μιλήσω για την πολυιδιοκτησία των ομάδων, για τα φιλικά, για τα επίσημα των εθνικών ομάδων, για τα μεταγραφικά σενάρια και για άλλα. Θα σας πω επίσης ότι, γιατί κάποιος το έψαξε, πληρώνουμε τη 10η ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, στον κόσμο. Έτσι, το έχουμε μπεδώσει, έρχονται και αυξήσεις σε λίγο. Έρχεται και το τρίτο Grand Prix της χρονιάς αύριο στην Αυστραλία. Νωρίτερα το πρωί είχαμε τις κατατακτήριες δοκιμές, με τον Max Verstappen να παίρνει ακόμα μια pole position, παρότι οι Ferrari έδειχναν να πατάνε καλύτερα σε όλο το διήμερο στο Albert Park της Μελβούρνης. Θα τα πούμε στο δεύτερο μισάωρο της εκπομπής με τον Νίκο Μοσχονά. Ήθελα επίσης να σας πω ότι σαν σήμερα, το 1821, ο Πατριάρχης Γεώργιος ο Πέμπτος αφόρησε τον Αλέξανδρο Υψηλάντη για την επανάσταση που είχε ξεκινήσει στη Μολδοβλαχία. Ας μην σπέσουμε βέβαια να τα βάλουμε με το Παπαδαριό στην πύλη, Σιλίβδιν, έτσι. Εκεί ο Γρηγόριος δεν είχε καμία άλλη επιλογή. Το ίδιο έκανε και ο Τσάρος, που νωρίτερα είχε δώσει άδεια στον Υψηλάντη να κάνει τις κινήσεις του με την υποχρέωση να τον ενημερώνει για τις εξελίξεις. Έπρεπε να το κάνουν, το κάνανε. Να μην λησμονίζω να σας πω ότι σαν σήμερα το 1839 καταγράφεται για πρώτη φορά η λέξη «οκ», «οκ» που λέμε. Για πρώτη φορά δεν είχε καταγραφεί και πάντα υπάρχουν εκείνοι που θα σας διαβεβαιώσουν ότι οτιδήποτε έχει συμβεί σε αυτό το πλανήτη προέρχεται από την Ελλάδα, έτσι. Είναι από την Ελλάδα. Είπαν λοιπόν ότι το έγραψαν Έλληνες και σήμαινε όλα καλά. Αυτό είπανε. Βέβαια δεν εξέτασαν το γεγονός ότι το 1839 είναι κομματάκι δύσκολο να υπήρχαν Έλληνες στην Αμερική. Να πούμε χρόνια πολλά, 23 Μαρτίου σήμερα, στο Μίτσελ, που γίνεται 61 ετών, παλιός σπουδαίος παίχτης της Ρεάλ, έτσι, της Εθνικής Ισπανίας, και βέβαια έχει περάσει από τα μέρη μας προπονητής στον Ολυμπιακό. 61 λοιπόν ο Μίτσελ, στο Τζέισον Κιντ που γίνεται 51, στο Μοφάρα που γίνεται 41, και τον Αλεξάνδερ Άλμπορν που γίνεται 28. Αυτούς βρήκα από τους διάσημους αθλητικούς. Λοιπόν, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είμαστε εδώ στην εκπομπή στον κόσμο μας, που θα σας κρατήσει στροφιά μέχρι τις 3. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Βίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία της εκπομπής, και ο Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, πάρα πολύ απλό. Υπάρχουν τρεις τρόποι. Υπάρχει το SMS, γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το αποστέλλετε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος, ανάλογα και το πακέτο που έχει ο καθένας. Επίσης έχετε την επιλογή του email στο erasport@er.gr και υπάρχει και ο διαδικτυακός διάβλος επικοινωνίας μέσω του group μας στο Facebook, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικούς χαρακτήρες, το αναζητείτε και εκεί καταθέτετε απόψεις και σχόλια. Λοιπόν, σαν σήμερα, γιατί δεν τελειώσαμε μετά σαν σήμερα, το 1968 γεννήθηκε ο frontman των Blair. Θυμόμαστε Blair, είναι ένα συγκρότημα που είχε κάνει μεγάλη αίσθηση στο Ηνωμένο Βασίλειο στη δεκαετία του 90. Θα ξεκινήσουμε μουσικά με ένα από τα πιο γνωστά τους κομμάτια και στη συνέχεια μπαίνουμε στην ουσία των αθλητικών πραγμάτων. Εδώ είμαστε, ξεκινήσαμε με τους Blair από το παρελθόν και πάμε να δούμε αυτά που υπάρχουν στην αθλητική δραστηριότητα. Δεν είναι πάρα πολλά, η αλήθεια είναι, αφού έχουμε κυρίως φιλικά παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια των 12 ομάδων που συμμετείχαν και έχουν γίνει 6 και παίζουν για το Euro, αλλά την ερχόμενη Τρίτη οι υπόλοιποι παίζουν φιλικά παιχνίδια. Λοιπόν, πριν πάω σε αυτό, να πω βεβαίως ότι υπάρχει το τουρνουά τέννις στο Μαϊάμι, εκεί όπου, όπως και περιέργως στο Indian Wells, παρά το γεγονός ότι είναι έρημος εκεί και δεν είχαμε δει ποτέ να υπάρχει βροχή, ο καιρός είναι βροχερός, και στο Μαϊάμι έχει πάρα πολλές βροχές και πολύ συχνά, αλλά χθες έγινε άνω κάτω ημέρα και σήμερα η προβλέψη είναι για το ίδιο. Πάντως το μάτς του Τσιτσιπά έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα με το Σαποβάλοφ. Νομίζω ότι ο Σαποβάλοφ έχει προλάβει, παρότι δεν είχα εικόνα, δεν το έχω δει, βλέποντας έτσι από το σκορ ότι έχει κάνει break ήδη στο Τσιτσιπά στο 2-1, σταμάτησε εκεί το μάτς, δηλαδή στο ξεκίνημά του. Και η Μαρία Σάκαρη επίσης λίγο πιο αργά, είναι τρίτο παιχνίδι στο δικό της κόρτ, το μάτς το οποίο έχει με την Γιαστρέμσκα από την Ουκρανία, θα παίξει αν όλα πάνε καλά, γιατί όπως είπα και σήμερα οι προβλέψεις του καιρού δεν είναι βίωνες για τη συνέχεια του τουρνουά στο Μαϊάμι, το οποίο θεωρητικά τελειώνει 31 Μαρτίου την άλλη Κυριακή. Να δούμε πώς θα πάει η ιστορία, πολύ σφιχτό το πρόγραμμα, πάρα πολλοί αγώνες που εκκρεμούν και αν θα χρειαστεί να πάει πίσω. Τώρα στο μεταξύ πάμε στα ποδοσφαιρικά. Στη Γεωργία, όσο και αν έψαξα από εδώ από εκεί, δεν βρήκα κάτι τρομερά ενδιαφέρον. Αυτό που παίζουν τα γεωργιανά μέσα είναι ενημερωτικού χαρακτήρα για τα ειστήρια και για τις τιμές, τις οποίες, οι οποίες πολύ χαμηλές είναι τιμές Γεωργίας. Η Γεωργία έχει το νόμισμά της είναι στο 0,34 του ευρώ και βλέπα 10 από το νόμισμά της, δηλαδή 3, δεν θυμάμαι καν το όνομά τώρα του νομίσματος, τιμές συγκεκριμένα 3,4 ευρώ το πιο φτηνό ειστήριο, 6,8, 10,2 και το ακριβότερο 17 ευρώ. Αυτές είναι οι τιμές των εισιτηρίων στη Γεωργία που βγαίνουν σήμερα, 23 του μήνα, εδώ και μία ώρα έχουν κυκλοφορήσει τα εισιτήρια διαδικτυακά και για αυτούς μπορούν να πάρουν από 4 εισιτήρια ο καθένας. Στο μεταξύ, όσοι δεν καταφέρουν να μπουν στο γήπεδο, γιατί προφανώς για τη Γεωργία, αν είναι για μας ιστορικό το μάτς, για εκείνους είναι το μάτς του αιώνα, με την έννοια ότι δεν έχουν πάει ποτέ σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης, θα υπάρχει σίγουρα sold out, θα υπάρχει και πάρα πολλοί κόσμος που δεν θα καταφέρει να βρει εισιτήριο και γι' αυτό ο Δήμαρχος της Τυφλίδας υποσχέθηκε ότι θα έχει μια πολύ ειδική κατάσταση στην κεντρική πλατεία, την πλατεία της Δημοκρατίας, με μια τεράστια οθόνη και πάρα πολλές θέσεις εκεί για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όλοι μαζί το παιχνίδι από γίγαντο οθόνη, 9 ώρα τοπική το βράδυ για την Γεωργία. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στα φιλικά τα παιχνίδια τα οποία έγιναν. Επειδή δεν είχαμε χθες και προχθές εκπομπή, είχαμε την Πέμπτη το παιχνίδι της Ιταλίας με τη Βενεζουέλα 2-1. Πολύ πειραματισμοί για την Ιταλία. Εμείς πάμε λίγο, όχι τόσο σκόρε. Okay, ήταν ο Ρετέγκι 2 γκολ, αλλά να δούμε τι εικόνα παρουσίασαν οι ομάδες. Και εν όψη τώρα κοιτάμε τις ομάδες εν όψη της τελικής φάσης του Euro που γίνεται το καλοκαίρι στα γήπεδα της Γερμανίας. Πολύ πειραματισμοί στην Ιταλία, όπως έγραφε και ο φίλος Λουίτζι Γκαρλάντο στην Γκασέτα ντελο Σπόρο, Λουτσιάνο Σπαλέτη, ως άλλος Χριστόφορος Κολόμβος, γιατί το μάτς έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Μαϊάμι, έψαχνε τις Ινδίες και βρήκε την Αμερική. Ο Ντοναρούμα είναι ο σίγουρος, ο Ρετέγκι ξαναβρήκε γκολ και το σύστημα που βοήθησε περισσότερο τη σκουάντρα Τζούρα ήταν το 4-3-3 ξεκάθαρα. Η ομάδα ξεκίνησε με ένα, όπως το καταγράφουν οι Ιταλοί οι συνάδελφοι, φουτουριστικό 3-4-1-2 και βρέθηκε σε λάθος μονοπάτια, γιατί ο Κιέζα λόγω της φύσης του μένει στα πλάγια περισσότερο. Ο Φρατέση επίσης λόγω της δικής του φύσης ψάχνει τους χώρους μακριά από το Ρετέγκι. Η πιο προφανή συνέπεια από αυτό το μπέρδεμα ήταν η μόλις μια τελική προσπάθεια στο πρώτο ημίχρον, σε ένα κακό πρώτο ημίχρον για την Ιταλία, που κατέληξε βέβαια στον γκολ του Ρετέγκι στον αγώνα. Στο δεύτερο ημίχρον τα πράγματα ήταν καλύτερα. Ο Ντομναρούμα έκανε εμφάνιση ψηλού επίπεδου, ο Ρετέγκι επίσης, βρίσκοντας δίχτυα για την εθνική Ιταλίας μετά από 362 ημέρες. Το πρόβλημα ήταν οι ενδιάμεσοι παίχτες. Το 1 και το 11 που λέμε ήταν μια χαρά. Εκεί ψάχνεται πάρα πολύ ο Σπαλέτη, όμως είδε κάποια πράγματα που έκανε η ομάδα του καλά και σίγουρα ξέρουμε ότι δεν θα είναι αυτή η εθνική Ιταλίας που είδαμε απέναντι στην Βενεζουέλα. στο παιχνίδι που έγινε στο Μαϊάμι. Την ομάδα επισκεφτήκε και ο Γιάννικ Σίνερ που είναι εκεί, λέγαμε για το τουρνουά τένις του Μαϊάμι. Το παιχνίδι έγινε σε μια περιοχή λίγο πιο έξω από το Μαϊάμι, εκεί που είναι το γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι. Έτσι, εκεί έγινε το συγκεκριμένο μάτς. Ο Σίνερ επισκέφθηκε την ομάδα και λοιπά, ο πιο έτσι επιφανής από τους Ιταλούς τενίστες αυτή την εποχή. Πάμε λίγο στα χθεσινά, ξεχωρίζω 2-3 για να έτσι να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Το Μαρόκο Αγγόλα 1-0 το ξεχωρίζω όχι επειδή έβαλε αυτόν τον γκολ ο Κάρμο του Ολυμπιακού, ούτε επειδή ο Ελκαμπί ήταν βασικός, έπαιξαν αντίπαλοι δύο παίκτες του Ολυμπιακού. Το Μαρόκο νίκησε 1-0 με αυτό το αυτόν τον γκολ του Κάρμο. Αλλά επειδή το σημαντικό πρόσωπο ήταν ο Μπραχήμ Ντίαθ, ένας άνθρωπος ο οποίος υπό κανονικές συνθήκες όλο τον προηγούμενο καιρό ξέραμε ότι θα ήταν στην Εθνική Ισπανίας, δεν τον κάλεσε ποτέ ο εθνικός προπονητής παρότι το έλεγε, και επειδή η γιαγιά του είναι από το Μαρόκο επέλεξε να πάει στο Μαρόκο. Κινούνται πάρα πολύ σε όλο το πλάτος της Ευρώπης και στα πλάτη και τα μήκη της Ευρώπης οι άνθρωποι της Ομοσπονδίας του Μαρόκου για να προσιλητήσουν, να το θέσω έτσι εντός εισαγωγικών, ποδοσφαιριστές που έχουν κάποια ρίζα μαροκινή έστω και μακρά για να τους έχουν στην εθνική ομάδα. Και ο Μπραχήμ Ντίαθ είναι λύση λίρα 100, οπότε έκανε ντεμπούτο στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μάλιστα υπάρχει και το μαροκινό του όνομα από τη γιαγιά, το οποίο όταν τον έλεγαν Ντίαθ στη συνέντευξη τύπου Γουαλίν Ρεγκρακί, τον θυμόμαστε τον προπονητή του Μαρόκου, μας είχε συστηθεί με την ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Μουντιάλ του Κατάρ, διόρθωσε δημοσιογράφου που τον έλεγε Μπραχήμ Ντίαθ λέγοντας το μαροκινό όνομα, το σωστό είναι Μπραχήμ Αμπντελκαντέρ. Δεν νομίζω θα τον θυμόμαστε έτσι, αλλά εν πάση περιπτώσει ο Μπραχήμ Ντία θα ήθελε μάλιστα η ομάδα του να τον έχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Μαρόκο. Αλλά να πω σε αυτό το σημείο, επειδή το ποδοσφαιρικό τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων δεν είναι στο επίσημο καλεντάρι της FIFA, οι ποδοσφαιριστές μπορούν να συμμετάσχουν στον περιορισμένο αριθμό. Ξέρουμε ότι είναι 2 πάνω από τα 24 κλπ, αλλά και στους κάτω των 24 που είναι επαγγελματίες, μόνο εφόσον τους δώσουν άδεια τα κλαμπ στα οποία ανήκουν. Είναι στη διακριτική τους ευκαιρία. Επαναλαμβάνω, λόγω του γεγονότος ότι δεν είναι στο καλεντάρι της FIFA το Ολυμπιακό τουρνουά ποδοσφαίρου. Η Ρεάλ λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει για το Μαρόκο, για τον Ντίαθ. Σίγουρα όταν πάρει τον Εμπαπέ, για τον Εμπαπέ που θέλουν να είναι ο σημεοφόρος της γαλλικής ομάδας ποδοσφαίρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες που γίνονται στο Παρίσι, έχει διάφορα θέματα να απαντήσει η Ρεάλ. Και πάμε να δούμε και κανένα δύο αγώνες που μας ενδιαφέρουν από άλλη άποψη, αν πάμε λίγο μακρύτερα τη σκέψη μας, τουλάχιστον από την Τετάρτη αν όλα πάνε καλά, γιατί έχουμε δύσκολο παιχνίδι στη Γεωργία. Κοιτάμε λίγο και τις αντιπάλους μας στα γήπεδα της Γερμανίας, εφόσον καταφέρουμε να κερδίσουμε στη Γεωργία, στην Τυφλίδα, την Τρίτη. Ποιοι είναι οι αντίπαλοι μας? Η Τσεχία, η Τουρκία, η Πορτογαλία. Πάμε να δούμε τα φιλικά των ομάδων αυτών. Της Τσεχίας. Η Τσεχία έπαιξε στην Νορβηγία χθες και κέρδισε 2-1. Ο Μπομπ το 1-0 για την Νορβηγία στο 20. Ζήμα στο 37, 1-1. 85 Μπαράκ, 1-2. Ήταν η πρώτη του Ιβάν Χάσεκ στον πάγκο της Τσεχίας με θετικό αποτέλεσμα στο Όσλο. Παρότι η ομάδα δεν ξεκίνησε καλά, με αποτέλεσμα να προηγηθεί η Νορβηγία με τον νεαρό Μπομπ της Manchester City, συμπαίχτη του Χάλαντ εκεί, σταδιακά βρήκε πατήματα, ισοφάρισε ο Ζήμα στον ντεμπούτο του με την Εθνική Τσεχία, center back ο Ζήμα, που ήταν αυτός μάλιστα που μάρκαρε το Χάλαντ και δεν του επέτρεψε να βγάλει πάρα πολλές φάσεις, έβγαλε μία μεγάλη. Όταν λέει, έκανε και δηλώσει βεβαίως, όταν λέει τον βλέπει στην τηλεόραση και τα γκολ που βάζει, τον σέβεσαι πολύ, όμως όταν δεν έχει τους κορυφαίους παίχτες γύρω του για να του παράσχουν το σέρβις που πρέπει, είναι ένας συνηθισμένος παίχτης υποζήμα. Αμέσως σε καριέρα κατάλαβε ότι το είχε παρακάνει με τη δήλωσή του, οπότε πέταξε μια συμπληρωματική. Ελπίζω να καταλαβαίνετε τι εννοώ, τόνισε. Φυσικά είναι σπουδαίος παίχτης που έχει τα πάντα, είναι παγκόσμιας κλάσης, αλλά με τη βοήθεια των συμπαικτών του και την ομαδική δουλειά μπορεί να υπερασπιστεί αυτό το προφίλ. Σε ελεύθερη μετάφραση το έδωσα, δεν χρησιμοποίησα ακριβώς αυτές τις λέξεις, αλλά αυτή ήταν η ουσία. Η αλήθεια πάντως είναι ότι η Τσεχία σε αυτό το μάτσα αμήνθηκε σχεδόν για 90 λεπτά, κόντρα στη φύση της. Εκτός από το ζήμα, μεγάλη ήταν η μέρα για τον Μπαράκ, που πέτυχε τον γκολ της νίκης μετά από την απουσία ενός χρόνου από την ομάδα λόγω διαφωνιών με την προηγούμενη προπονητική ομάδα. Πολύ σπουδαίος παίκτης ο Μπαράκ της Τσεχίας. Από την πορεία της Φιωρεντίνα, παίζει στη Φιωρεντίνα, ξεχώρισε και στην περσινή πορεία μέχρι το τελικό του Conference League, αλλά και στην τωρινή πορεία που ακόμα η ομάδα είναι μέσα στα προημιτελικά. Η Φιωρεντίνα μπορεί εν δυνάμει να σταυρώσει με τον ΠΑΟΚ στον ημιτελικό του Conference League, αν προκριθούν και οι δύο από τους αντιπάλους που έχουν. Η Τσεχία λοιπόν έδειξε χαρακτήρα, αλλά όχι και μεγάλη διάρκεια στο θετικό παιχνίδι της. Η Νορβηγία εμφανίστηκε με μεγαλύτερη ποιότητα στο γήπεδο, όμως δεν τα κατάφερε. Σημασία για την Τσεχία εδώ ήταν να δει πράγματα στον τεμπόδι του πρώτος προπονητής, ο Ιβάν Χάσεκ, για να είναι έτοιμος για το Euro. Με την Τσεχία δίνουμε καλώς εγώ τον Μπαρατών, γιατί είναι πολύ δύσκολο το μάτς στην Τυφλίδα, το δεύτερο μάτς στα τελικά της Γερμανίας. Απλώς να πω και αυτό, μια που συζητάμε για αυτά τα θέματα, αν με το καλό προκριθούμε απέναντι στην Γερμανία, απέναντι συγγνώμη στη Γεωργία, στη Γερμανία θα παίξουμε πρώτο μάτς στο γήπεδο της Dortmund με την Τουρκία. Αμέσως μετά πάμε 300 χιλιόμετρα βορειότερα στο Αμβούργο για να παίξουμε με την Τσεχία και γυρνάμε 280 πίσω και παίζουμε στο γήπεδο της Σάλκε, στο Gelsenkirchen, το οποίο είναι πολύ κοντά με τον Dortmund, είναι 26 χιλιόμετρα, γι' αυτό άλλωστε και λέγαμε τώρα η Σάλκε βέβαια έχει πέσει στη δεύτερη κατηγορία, τα μεγάλα ντέρμπι είναι Dortmund-Σάλκε, αλλά εμείς κάνουμε το τριγωνάκι, είμαστε στον Dortmund, πάμε πάνω να παίξουμε στο Αμβούργο και ξανακατεβαίνουμε σχεδόν στο ίδιο μέρος για να παίξουμε τελευταίο παιχνίδι με την Πορτογαλία. Δεν πειράζει, μικρό το κακό, μικρή απόσταση, το σημαντικό είναι να προκριθούμε απέναντι στην Γεωργία την Τρίτη, σε πολύ δύσκολο μάτς, γιατί η Γεωργία θα είναι και κατά 30-40% καλύτερη, θα έχει τον Κβαρατσχέλια, ο οποίος δεν είχε παίξει στο προηγούμενο μάτς. Και εδώ που τα λέμε με το Λουξεμβούργο, δεν ξέρω ποιοι το είδατε το παιχνίδι. Το ψιλοσφάξαν το Λουξεμβούργο. Υπάρχει μια φάση Μάρς για μένα για κόκκινη, την οποία δεν τη δέχεται ούτε καν κάρτα ένας παίκτης της Γεωργίας στο πρώτο ημίχρονο, που πήρε με σκαριά τον αντίπαλό του στο γόνατο, δεν κλήθηκε από τον βίντεο assistant referee να εξτάσει τη φάση ο διαιτητής, πέρασε έτσι. Στη συνέχεια βέβαια καλύτερη η Γεωργία, ήταν καλύτερη από το Λουξεμβούργο, πήρε την νίκη, πέτυχε 2 γκολ, πέρασε πάρα πολύ άνετα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το μάτς της Τουρκίας. Ουγγαρία-Τουρκία 1-0 χθες, με το πέναλτι του Σόμποσλάι. Η Τουρκία ήταν καλή χθες. Προπονητής ο Βιντσέντζο Μοντέλα, ο γνωστός μας, έτσι αγαπημένος Ρωμαίος και λοιπά, ο οποίος κάνει καριέρα πια στην Τουρκία ως προπονητής. Σε σχέση με το τελευταίο επίσημο μάτς απέναντι στην Ουαλία για τα προκριματικά του Euro χθες, έκανε 9 αλλαγές στην 11, έκανε πάρα πολλές δοκιμές. Παρά την ήττα ήταν ικανοποιημένος, είμαι ικανοποιημένος από τη συνολική απόδοση. Σε σύγκριση με τα τελευταία παιχνίδια της Ουγγαρίας τους δώσαμε ελάχιστες φάσεις και η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία είχε κάμποσες φάσεις για να πετύχει νίκη, αλλά δεν το έκανε. Σε ένα λαθάκι έκανε το λάθος, έδωσε το πέναλτι με το οποίο έβαλε γκολ η Ουγγαρία, η οποία βέβαια είναι πολύ σπουδαία ομάδα τα τελευταία χρόνια και λέγαμε πότε θα ξαναεπιστρέψει μετά την Ουγγαρία του Πούσκας, μετά από εκείνη της δεκαετίας του 80 είχαν χαθεί καμιά 25 χρόνια και εμφανίστηκαν πάρα πολύ δυνατοί Ούγγροι με πολύ μεγάλες νίκες, αλλά εμάς για την ώρα μας ενδιαφέρει η Τουρκία από πολλές απόψεις, όχι μόνο από την άποψη της Φενέρ που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ και όσα γίνονται, αλλά και της Εθνικής Τουρκίας εν όψη της ενδεχόμενης πρεμιέρας μας στο Euro απέναντί της. And you see, I love you, please don't break my heart in two. That's not hard to do, cause I don't have a wooden heart. And if you say goodbye, then I know that I would cry. Maybe I would die, cause I don't have a wooden heart. There's no string upon this love of mine, it was always you from the start. Treat me nice, treat me good, treat me like you really should, cause I'm not made of wood and
And I don't have a wooden heart. Musiden, zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier. Musiden, zum Städtelehinhaus, Städtelehinhaus, und du, mein Schatz, bleibst hier.
Τι σου βάζω, Elvis να τραγουδάει γερμανικά, έτσι. Είναι το Guten Heart, το οποίο είχε βγει τέτοια εποχή, σαν σήμερα το 61 ανέβηκε στα βρετανικά τσάρτ στο νούμερο 1, το 7ο του. Και βέβαια πολλά χρόνια αργότερα ο αγαπημένος Λουκιανός μας το είχε διασκευάσει πολύ ωραία.
Τζιν, τζιν, τζιν. Πώς του παν καλέ τα τζιν, πώς του παν τα τζιν, τζιν τζιν τζιν, πώς του παν τα τζιν. Μπλε μπλε μπλε, μπλε μπλε μπλε, πώς του παν καλέ τα μπλε, πώς του παν τα μπλε, μπλε μπλε μπλε, πώς του παν τα μπλε, πώς του παν τα μπλε, τα μοβ, τα θαλασσιά, πώς του πάνε, πώς του πάνε, πώς του πάνε.
Μπλε μοβ θαλασσιά σου πάνε τώρα η Ισπανία χθες, φοράγε ένα περίεργο χακί εκεί πέρα στο Ανατολικό Λονδίνο, παίζανε στο γήπεδο της West Ham, το Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, έτσι με την Κολομβία ένα φιλικό και χάσανε ένα 0. Η Εθνική Ισπανίας είχε να χάσει σε φιλικό παιχνίδι από το 2016 και είχε χάσει, ξέρετε από ποιον, από τη Γεωργία. Είχε χάσει το τελευταίο φιλικό. Ο Λουίς Δίας ήταν φανταστικός στο παιχνίδι και πάλι. Το παλικάρι πρέπει να συνεχίζει να τρέχει και στον ύπνο του. Δεν είναι ασύλληπτο το τρέξιμο που κάνει. Και ήταν και καταπληκτικός ο Χάμες Ροδρίγκες που μπήκε στο δεύτερο μέρος. Το μάτς έγινε πάνω κάτω, ήταν λίγο τρελό για τους Ισπανούς. Ήταν μια σφαλιαρίτσα με την έννοια ότι πρέπει λίγο να δουν τα πράγματα σε διαφορετική βάση, γιατί είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί, έτσι, για το Euro, αναμφισβήτητα. Υπάρχουν πολλοί ενδιαφέροντα στοιχεία στο συγκεκριμένο. Ο Παού Κουμπαρσί έγινε ο νεότερος αμυντικός που έπαιξε στην Εθνική Ισπανία των ανδρών. Αυτός ο 17χρονος που το μάθαμε μόλις τον τελευταίο μήνα, έτσι, τον είδαμε να τον εμφανίζει ο Τσάβι από τις μικρές ομάδες της Μπαρτσελόνα και να τον ρίχνει κατευθείαν και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αλλά και στο Champions League, να παίζει καταπληκτικά απέναντι στον Όσιμεν της Νάπολη, να τον εξαφανίζει και τώρα να τον έχει στην Εθνική Ισπανίας και ο Ντελαφουέντε να το βάζει κατευθείαν να παίξει. Νεότερος πέρασε το Σέρχιο Ράμος που είχε εμφανιστεί και είχε κάνει ντεμπούτο το Μάρτιο του 2005 απέναντι στην Κίνα στη Σαλαμάνκα. Ο Λουίς Αραγωνιές του είχε δώσει το ντεμπούτο λίγο πριν γίνει 19 ετών. Από εκεί και πέρα ντεμπούτο έκαναν και ο Άλεξ Ρεμίρο, τερματοφύλακα στη Σοσιεδάδ, και ο σέντερ μπακ της Μπιλμπάο Ντάνιελ Βίβιαν, που έχει κάνει καταπληκτικό πρωτάθλημα σε αυτή την υπέροχη πορεία που κάνει η ομάδα του Βαλβέρδε και έχει βρεθεί μάλιστα στην τετράδα. Πάντως πολλά εύσημα στην Κολομβία, που είναι από τις πολύ καλές ομάδες, αυτό είναι αναμφισβήτητο. Και τα ξημερώματα, η Αργεντινή κέρδισε 3-0 το El Salvador στη Φιλαδέλφια χωρίς το Λίο Μέση. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει η Αργεντινή να μαθαίνει να παίζει χωρίς το Μέση. Βεβαίως εδώ δεν είναι επειδή έχει αποσυρθεί. Είχε ένα τραυματισμό στο μάτς της Ίντερ Μαϊάμι με τον Νάσβιλ. Το περιβραχιόνιο του αρχηγού πέρασε στον Άγχελ Ντι Μαρία. Εκείνος δημιούργησε το πρώτο γκολ που το έβαλε ο Ρομέρο. Το δεύτερο ο Έντσο Φερνάντες και το τρίτο Λο Σέλσο, 2 τότε να μένα Τσέλσι. Αυτοί βάλαν τα γκολάκια χθες της Αργεντινής και λοιπά και λοιπά. Και βέβαια έχουμε και το παιχνίδι απόψε στο Γουέμπλεϊ της Αγγλίας με τη Βραζιλία, πολύ μεγάλο μάτς για το οποίο θα πούμε δύο λογάκια, αλλά νομίζω ότι έχουμε τον Νίκο. Θα τον έχουμε σε λίγο τον Νίκο Μοσχονά. Μέχρι να τον έχουμε μπορώ να πω δύο πράγματα για αυτό το μάτς. 9 η ώρα είναι. Ο Χάρη Κέιν είναι τραυματίας και αυτό δίνει μια μεγάλη ευκαιρία στο πολύ φορμαρισμένο Ollie Watkins να υπογραμμίσει την παρουσία του στην ομάδα εν ώψη του Euro. Ο Watkins έχει 16 γκολ και 10 assist μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα με τη φανέλα της Aston Villa. Η Αγγλία έχει ένα σερί 10 αγώνων που δεν έχει χάσει. Η τελευταία ήττα ήταν από τη Γαλλία στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2022 στο Κατάρ. Αντίθετα, η Βραζιλία έχει χάσει 3 συνεχόμενα μάτς, και αυτό και αν ήταν είδηση, είχε 22 χρόνια να κάνει το τόσο μεγάλο αρνητικό σερί, Ουρουγουάη, Κολομβία και Αργεντινή. Πάντως, η Αγγλία απέναντι στη Βραζιλία έχει νικήσει μόνο 4 από τα 26 παιχνίδια που έχει δώσει. Τελευταία της νίκη ήταν σε φιλικό το 2013, πριν 11 χρόνια, και η τελευταία συνάντηση μεταξύ των δύο ομάδων είναι πριν 7 χρόνια. Έτσι, είχαν πάρα πολύ καιρό να παίξουν, ένα 0-0 που είχαν φέρει το 2017. Πρώτο παιχνίδι, σημαντικό έτσι στοιχείο και για τον προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας, τον Ντοριβάλ Τζούνιορ, παρότι Τζούνιορ είναι μεγαλούτσικος, 61 είναι, δεν είναι μικρός. Προσελήφθη τον προηγούμενο Ιανουάριο, αφήνοντας τη Σάο Πάολο, την οποία προπονούσε για να πάρει την Εθνική Βραζιλίας. Περιμένουμε να δούμε αν θα κάνει ο 18χρονος ο Κόμπι Μέινου ντεμπούτο με την Εθνική Αγγλίας. Είναι και άλλοι για ντεμπούτο, Μπρέιθουαϊτ, ο Γκόρντον, ο Κόνσα. Αλλά σε σχέση με τους 11 που δεν έχουν κάνει ποτέ εμφάνιση με την Εθνική Βραζιλίας και έχει στην ομάδα ο Ντοριβάλ Τζούνιορ, είναι σαφώς λιγότεροι οι Άγγλοι που είναι προς ντεμπούτο. Και αυτό βέβαια είναι επειδή λείπουν πάρα πολλοί παίχτες για την Αγγλία. Χέντερσον, Πάλμερ, εκτός από τον Κέιν, έτσι, Κέιν, Χέντερσον, Πάλμερ, Τρίπιερ, Αλεξάντερ Άρνολ, Τζέιμς, Γκρίλις, Λουκ Σο, Κάλβιν Φίλιπς, Μπεν Γουάιτ, Μπουκάγιο Σάκα, όλοι αυτοί λείπουν για τη Βραζιλία. Μαρτινέλι, Γκάμπριελ, Έντερσον, Μαρκίνιος και Καζεμίρο που είναι όλοι τραυματίες. Και εκτός παρόλα αυτά, εντάξει, και οι δύο ομάδες έχουν πολύ βαθιά χωάνη και παίχτες για να βγάλουν στο γήπεδο και να γίνει ένα πάρα πολύ ωραίο μάτς απόψε στις 9, φιλικό παιχνίδι Αγγλία-Βραζιλία στο Wembley. Βέβαια, μεγάλο μάτς μπορεί να γίνει και αύριο το πρωί. Δεν ξέρω, θα μας πει ο Νίκος Μοσχονάς τα ξημερώματα, γιατί εγώ περίμενα ότι θα είναι η Ferrari στην pole position και ήταν πάλι ο Verstappen. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Χρήστο. Καλό μεσημέρι στους ακροατές και ακροάτριες της Ερασπορ. Πριν πάμε στο τι έγινε στην Μελβούρνη και στο Albert Park, συνήθως σε ρωτάω για τα προγνωστικά για τη φόρμουλα, τα οποία πλέον έχουν γίνει πολύ προβλέψιμα, πολύ εύκολα. Δεν νομίζω ότι δυσκολεύεται κανένας να κάνει πρόβλεψη. Άκουσα και το ταξίδι που μας έκανες με την Εθνική, αν και εφόσον περάσει στο Euro. Ήθελα να σε ρωτήσω την πρόβλεψή σου για το φιλικό της Βραζιλίας με την Αγγλία. Μας είπες τους προπονητές, μας είπες τι περιμένουμε από τους παίκτες. Τι βλέπεις, τώρα... φιλικό είναι, εντάξει, okay.
Δεν ξέρω,
αλλά
τι
πάντα
να σου
έχει ενδιαφέρον ένα μάτς Βραζιλία-Αγγλία. Νομίζω ότι
πολύ
έχει
λίγες φορές έχει. Τώρα είναι και η πρώτη του Βραζιλιάνου προπονητή και επειδή έχουν καεί Βραζιλιάνοι, νομίζω ότι θα παίξουν πάρα πολύ σοβαρά. Μην κάνουν τέταρτη συνεχόμενη ήττα. Οπότε αυτό είναι σημαντικό. Θα προσπαθήσουν να την αποφύγουν. Αυτό είναι ένα σοβαρό κίνητο. Τώρα για τους Άγγλους λείπουν πολλοί παίκτες, αλλά εντάξει, και αυτοί στο Wembley. Για την εθνική τους ομάδα, οι δύο συγκεκριμένες θα δίνουν όλα. Έτσι, οι παίκτες είναι τιμή να παίξεις. Προστοχή το βλέπω αυτές τις προβλέψεις.
Προστοχή. Ωραία.
Όπως βλέπω, ας πούμε, το Verstappen για αύριο. Δηλαδή, ήλπιζα ότι εδώ. Ξέρεις, γιατί ξεκινάνε όλοι, νομίζω είναι περισσότερο, Νίκο, ελπίδα παρά ρεπορτάζ. Διαβάζω, BBC, όλα αυτά, ξέρεις, που διαβάζουμε και εσύ τα διαβάζεις για τα μηχανοκίνητα. Βλέπουν το διήμερο των ελευθέρων δοκιμών, όπου φαίνεται να πατάει καλά η Ferrari, και αρχίζουν περισσότερο να ελπίζουν, νομίζω, παρά να πιστεύουν ότι η Ferrari μπορεί να βγει μπροστά σε αυτό το... Όχι επειδή είναι εχθροί της Red Bull, για την αλλαγή του σκηνικού. Γιατί όλοι έχουμε βαρεθεί πια να βλέπουμε Verstappen πρώτο, 1-2 Red Bull. Έτσι.
Εκείνο ότι είναι η ελπίδα, σίγουρα είναι η ελπίδα, Χρήστο. Ναι. Εκείνο που σημειώνω εγώ και κρατάω είναι ότι στο Q1 ταχύτερος ο Sainz, στο Q2 ταχύτερος πάλι ο Sainz και ο Leclerc δεύτερος, και στο Q3 με ένα μαγικό τρόπο ο Verstappen καταφέρνει να πάρει την pole position
και με καλό χρόνο
και με σχεδόν χρόνο. 3 δέκατα διαφορά με τον δεύτερο Carlos Sainz. Ναι, ναι. Είναι αρκετή διαφορά.
Βέβαια.
Πάντως, επειδή το είχαμε αναφέρει και στην εκπομπή της Κυριακής, ο Leclerc είχε πει ότι επειδή δεν θα φέρει αναβαθμίσεις τώρα η Ferrari, δεν περιμένουν Τρομερές αλλαγές. Δεν περιμένανε τρομερές αλλαγές.
Εντάξει, ο Λεκλέρ περιμέναμε πάντως ότι δεν θα ήταν τόσο χαμηλά. Τώρα τερμάτισε πέμπτος, πήγε να ξεκινήσει. Δεν έκανε καν.
Εγκατέλειψε το γύρο. Να πούμε λοιπόν ότι το πρωί είχαμε τις πολύ πρωινές ώρες κατατακτήριες δοκιμές Μελβούρνη, Albert Park. Να σου πω ότι αναμένονται το τριήμερο 450 με 500 χιλιάδες θεατές. Νομίζω ότι δείχνει αυτό πόσο αγαπάνε τη Φόρμουλα 1 στην Αυστραλία.
Και η απάντηση της Μελβούρνης όταν, ας πούμε, σηκώνουν λίγο ανάστημα το Σίδνεϊ και η Αδελαίδα που θέλουν να πάρουν το Grand Prix. Εντάξει, η Αδελαίδα το είχε, βέβαια.
Το Albert Park είναι μια ιστορική πίστα. Εγώ θυμάμαι πολλά χρόνια ότι ήταν και ο ενακτήριος αγώνας. Περιμέναμε οι φίλοι του μηχανοκίνητου να ξεκινήσουμε με το πρώτο Grand Prix που ήταν συνήθως πρωινές ώρες, όχι τόσο πρωινές, για να δούμε Φόρμουλα 1.
Αλλά έχω την εντύπωση, διαβάζοντας από εδώ και από εκεί, ότι το κάνουν τόσο πρωινές ώρες για μας, γιατί είχαν μεγάλη αντιλιά κοντά στη δύση του ηλίου.
Να πούμε επομένως ότι έπρεπε να το γυρίσουν. Τώρα φθινόπωρο, υπήρχαν παράπονα και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες για την ώρα διεξαγωγή.
Ναι, αλλά μας τραβώνονται οι οδηγοί και σου λένε ότι πρέπει να πάει πιο πριν.
Το πρόβλημα αυτό το είχαν. Αξίζει να σημειώσουμε ότι στις κατατακτήριες δοκιμές το πρωί συμμετείχαν 19 οδηγοί. Να πούμε λίγο γρήγορα τι έγινε. Αυτό ναι, είναι πραγματικά τρομερό, νομίζω έτσι. Ότι δείχνει μια κατάσταση στην
ναι,
ίδια.
Ασφαλώς.
Να πούμε ότι τις ελεύθερες δοκιμές τις πρώτες ο Άλεξ Άλμπον είχε ένα ατύχημα στην ίδια στροφή που πέρσι πάλι εγκατέλειψε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ουσιαστικά κατέστρεψε το μονοθέσιό του. Η Williams δεν είχε άλλο σασί μαζί της, δεν είχαν φροντίσει να έχουν. Και πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχαν,
να πούμε
όχι
εδώ,
γιατί το ξεχάσανε.
Αλλά για λόγους οικονομικούς πήγες να πεις.
Ναι, δεν έχουν έτοιμο σασί εφεδρικό.
Πλέον έχει απαγορευτεί να φέρνεις τρίτο αμάξι, αλλά μπορείς να φέρνεις εξαρτήματα, όπως λες, σασί κλπ. Το οποίο το κάνουν σχεδόν όλες οι ομάδες και η Williams επέλεξε να το κάνει για λόγους οικονομίας.
Δεν επέλεξε ακριβώς, Χρήστο. Δεν έχει έτοιμο τρίτο σασί.
Α, δεν έχει καν έτοιμο αυτό, δεν το
ήξερα. Δεν έχει καν έτοιμο, λοιπόν, και είναι αξιοπρόσεκτο. Καθώς και ο προηγούμενος αγώνας που διεξήχθη στη Τζέντα είναι ένα σιρκουί πόλης με μπαριέρες κοντά, ακολουθούσε και το Albert Park που είναι και αυτό το ίδιο στυλ, και πώς δεν είχαν προβλέψει να έχουν έτοιμο ένα εφεδρικό σασί.
Το και πρώτο είναι αυτό, και το δεύτερο επίσης, που συγγνώμη σε διακόπτω, είναι και αυτό το θέμα, ξέρεις, είσαι εσύ και κοπανάς, ας πούμε, τα αμάξι στον τοίχο, το διαλύεις και μου παίρνεις και το δικό μου αμάξι που είμαι μοσταυλό σου για να τρέξεις με απόφαση της ομάδας.
Ναι,
το οποίο για μένα τι
πρόβλημα.
Λέει. Δηλαδή ο Σάρτζεν ξαφνικά έχει κάνει αυτό που έχει κάνει και του λένε όχι, δεν τρέξεις εσύ, το διέλυσε το αμάξι ο Άλμπον, θα σου πάρουμε τα αμάξι και θα το δώσουμε στον Αλεξάνδρ γιατί είναι καλύτερος από σένα. Του κόβεις τα πόδια,
πριν
έτσι.
Πριν πάμε σε αυτό που πολύ σωστά επισημαίνεις, θέλω να πω ότι σκεφτείτε και την πίεση την οποία δέχονται αυτοί οι δύο οδηγοί, οι οποίοι εμείς τώρα το μάθαμε ότι δεν υπάρχει εφεδρικό σασί, όταν τρέχουν δύο αγώνες, γνωρίζοντας ότι αν ακουμπήσουν οπουδήποτε και προκαλέσουν ζημιά, δεν θα μπορούν να αγωνιστούν, έτσι.
Ναι. Αυτό τώρα έχει βγει προς τα έξω ότι η Williams είναι η μοναδική ομάδα που κάνει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν και άλλες άραγες.
Ακριβώς δεν τα γνωρίζουμε. Ναι. Νομίζω ότι αν στη Williams δεν συνέβαινε κάτι τέτοιο,
δεν θα το μαθαίναμε.
Δεν θα έλεγε ποτέ η Williams ότι εμείς δεν έχουμε εφεδρικό σασί.
Άλλη μόνο, γιατί αυτό είναι δυσφήμιση για την ομάδα.
Ναι. Τώρα που έγινε αυτό το περιστατικό, έγινε γνωστό ότι το εφεδρικό σασί που ετοιμάζουν, γιατί ακόμα δεν είναι έτοιμο, θα είναι έτοιμο στον επόμενο αγώνα στην Ιαπωνία.
Αυτό είναι πάντως και ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τη Williams. Είναι κακή εικόνα και για την ίδια τη Φόρμουλα 1. Το να ξεκινάει με 19 μονοθέσια, έτσι. Οπότε εδώ κάτι πρέπει να δούνε.
Νομίζω ότι δείχνει, Χρήστο, και τη διαφορά που έχουν οι κορυφαίες ομάδες, που έχουν και τους πόρους, γιατί όλα αυτά είναι θέμα πόρων και ανθρώπινου δυναμικού και εργοστασίων κτλ. Πώς είναι προετοιμασμένες οι κορυφαίες ομάδες και πώς οι ομάδες οι οποίες βρίσκονται στο πίσω μέρος του grid παλεύουν ουσιαστικά να ακολουθήσουν.
Αυτό. Και ξεκίνησε και μια άλλη κουβέντα ότι, ξέρεις, που γίνεται πάντα με αφορμή οτιδήποτε, αν ήταν η Αντρέτη μέσα δεν υπήρχε περίπτωση να έχει τέτοιο πρόβλημα, λένε κάποιοι. Ρίχνουν και αυτό ναι, το δε, πράγμα. Απ' την, την άλλη, είναι άδικο για τη Williams, γιατί είναι πολύ ιστορική ομάδα. Έτσι, ανεξάρτητα αν έχει πόρους ναι, ή δεν έχει
δεν
τώρα.
Δεν ξέρω, σου είπα, επειδή είναι πράγματα που δεν γίνονται γνωστά, δεν ξέρω για
δεν
παράδειγμα.
Δεν το ξέρεις. Η Χάς, ας πούμε.
Η Χάς έχει έτοιμο. Η Αλπίν, για παράδειγμα, έχει έτοιμο εφεδρικό και τι κομμάτια του μονοθεσίου πηγαίνουν σε κάθε Grand Prix. Πάντως το αξιοπρόσεκτο είναι αυτό που αναφέρεις, ότι ενώ τράκαρε ο Άλμπον και ουσιαστικά διέλυσε το μονοθέσιο του, στη Williams επέλεξαν να πάρουν το μονοθέσιο του Σάρτζεντ και να το δώσουν στον Άλμπον.
Για μένα είναι τεράστιο, καταλαβαίνω η ομάδα είναι πάνω από όλους και λοιπά, αλλά είναι και τεράστιο unfair και είναι και του κόβεις και τα πόδια του άλλου, σαν να του λες ότι εντάξει βέβαια. Ο Βόλς του έχει πει από την προηγούμενη εβδομάδα που το λέγαμε στην εκπομπή, θυμάσαι, την προηγούμενη Κυριακή, ότι επιτέλους πρέπει να φέρεις βαθμό. Τώρα δεν τον αφήνει να μπει να φέρει βαθμό. Σου λέει, δεν σε βλέπω να φέρνεις, οπότε κάτσε στην άκρη.
Πάντως, Χρήστο, νομίζω ότι αν το κοιτάξουμε έτσι, λίγο με απόσταση, είναι λογική η κίνηση. Όταν Άλμπον είναι σε καλύτερες θέσεις και μέσα στους βαθμούς, είναι λογικό να πάρουμε
απλώς,
το μονοθέσιο.
Εντάξει, μερικές θα μου πεις τώρα παίζονται πολλά λεφτά εδώ και ο κάθε βαθμός μετράει οπωσδήποτε. Απλώς, εντάξει, εγώ το βλέπω και λίγο μακρύτερα μέσα στη σεζόν. Λοιπόν,
ότι σίγουρα κόβουν τη φόρα, την όποια φόρα έχει ίσως ο Λόγκαν Σάρτζεντ και δείχνουν ότι ο μας οδηγός που στηρίζουμε είναι ο Άλεξ Άλμπον, σίγουρα.
Ίσως βλέποντας και κάποιους νεαρούς όπως ο Μπέρμαν, ίσως να έχουν πάρει ήδη την απόφαση, λέω εγώ, στη Williams. Γιατί ο Μπέρμαν δεν σημαίνει ότι θα πάει μόνο στη Φεράρι ή στη Χάς. Μπορεί να γίνει μια συμφωνία με τη Williams
ναι,
να πάρει
δεν ξέρω,
το
γενικά
το
ήταν ένα Σαββατοκύριακο. Είναι ένα Σαββατοκύριακο λίγο περίεργο. Για παράδειγμα, είδα μια αστεία φωτογραφία που έδειχνε το Λίαμ Λόσον.
Ο Λίαμ Λόσον, σωστά.
Να κάθεται πίσω από ένα δέντρο. Είναι μια φωτογραφία που χρησιμοποιούν συχνά οι φαν της Φόρμουλα 1 και λέει ότι κοιτάει το Ρικιάρντο και περιμένει να βιάσει τη θέση.
Πέρυσι είδες τι είχε κάνει. Ο Λίαμ Λόσον μια χαρά τα πήγε. Απλώς του και νόμιζε μάλιστα ότι ήταν στις επιλογές μαζί με τον Τζουνόντα. Και αποφάσισαν Τσουνόντα και Ρικιάρντο, έτσι, ή Ρικάρντο τέλος πάντων.
Το οποίο όμως προς το παρόν δεν τους βγαίνει.
Δεν βγαίνει, έτσι, όχι. Απογοητευτικός και σήμερα.
Αν και στην πατρίδα του, να τονίσουμε ότι τον Γκραμ 18ος, έτσι. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, το είχαμε πει και την Κυριακή, ότι του είπανε κάποια στιγμή από την RB να σοβαρευτεί. Αυτή τη στιγμή ο Ρικιάρντο είναι 18ος και ο Τσουνόντα είναι 8ος. Μπήκε μέσα στους top 10.
Ο Τσουνόντα έσπασε τη δεκάδα αφήνοντας το Χάμιλτον έξω. Απογοήτευση με το Χάμιλτον.
Εκτός, ναι.
Εκτός
να πούμε
τρίτου εννοώ Q3, έτσι.
Ναι, ο Χάμιλτον ο οποίος είχε μέχρι σήμερα 8 pole position, έχει μέχρι σήμερα 8 pole position στην Αυστραλία, ήταν η έκπληξη, έμεινε στην 11η θέση.
Και 10 podium, έτσι, 10 φορές το βάθρος στην Αυστραλία. Εντάξει, τώρα μιλάμε για θρύλο και στεναχωριέμαι όταν τον βλέπω και τόσο χαμηλά. Οι ντόπιοι που λες είναι και ο Πιάστρη που τα πήγε καλά, ο οποίος δεν είναι τόσο... Τώρα αρχίζει να γίνεται δημοφιλής στην Αυστραλία. Διάβαζα ένα θέμα ότι μέχρι πέρυσι κανείς δεν ασχολιόταν. Ήμουν τρίτος στη σειρά, λέει. Ήταν πρώτα ο Ρικιάρντο. Δεύτερος ο Μπότας, εξανχιστίας Αυστραλός, με την έννοια ότι είναι η κοπέλα του. Είναι Αυστραλέζα και μάλιστα, δεν ξέρω αν το είδες, μπες να δεις... Μια φοβερή διαφήμιση που έχει κάνει.
Την είδα.
Πολύ καλός.
Πολύ καλός. Νομίζω ότι ο Μπότας έχει πάρα πολύ χιούμορ. Θυμίζω και τις φωτογραφίες που είχε φτιάξει με τις λίμνες.
Σωστά.
Που είχε σχηματιστεί στο Μονακό και είχε βάλει ότι κάνει κολύμπι και τα λοιπά. Νομίζω
έχει
ότι δείχνει ότι έχει πάρα πολύ χιούμορ ο Μπότας.
Ναι, πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά πολύ ωραίος. Εγώ... Ήθελα να πω ότι δεν έχω δει αθλητή να είναι τόσο καλός ηθοποιός σε μια διαφήμιση, σε ένα γύρισμα.
Εμένα μου κάνει.
Ήταν τρομερή ηθοποιία.
Να ψάξουν να τη βρουν, έχει πάρα
πολύ καλός. Πολύ καλός. Ναι.
Επίσης, ένα από τα αξιοσημείωτα που επίσης το είδα στο διαδίκτυο και γέλασα είναι ότι ο Κάρλος Σάινθ από τη στιγμή που έχει ανακοινωθεί ότι θα χάσει τη θέση του στην Φεράρι έχει μεταμορφωθεί και έχει γίνει ένας άλλος πιλότος. Είναι σταθερά μπροστά από τον Λεκλέρ. Δεν ξέρω.
Ναι.
Την απόφαση στη Φεράρι και πόσο υπό... τη σκεφτήκανε, γιατί και ο Σάινθ δείχνει πολύ ανταγωνιστικός.
Και υπό δύσκολες συνθήκες, έτσι. Ήταν εμφανές ότι ο άνθρωπος δεν έχει συνέλθει Εντάξει, πριν δύο εβδομάδες έκανε την επέμβαση, έστω και λαπαροσκοπική,
δεν
ήταν. Δεν
ήταν καν ανθαγωνιστή.
Ναι. Μπήκε, τον είδα εγώ που στάθηκε.
Θα δοκιμάσω να δω στις ελεύθερες δοκιμές αν μπορώ, και αν μπορώ θα πάρω μέρος στον αγώνα.
Ναι, τον είδα, στεκότανε δύσκολα όταν βγήκε από το μονοθέσιο στις καθιερωμένες δηλώσεις των τριών πρώτων στη χρονομέτρηση. Και το παραδέχθηκε έτσι. Και άλλο να μπει, ας πούμε, για 2-3 γύρους επί 2 φορές, ξέρω εγώ, και άλλο να μπει σε έναν αγώνα που έχει μια διάρκεια, έτσι. Ας δούμε, ελπίζω να τα καταφέρει, να είναι εντάξει ο άνθρωπος.
Καταπληκτική λοιπόν η εμφάνιση του Ισπανού με τη Φεράρι. Απογοητευτικός, όπως είπαμε, ο Χάμιλτον, ο οποίος θα τον διαδεχτεί 11η θέση. Να δώσουμε λίγο τη σειρά εκκίνησης.
Βέβαια, να δώσουμε και την ώρα που ξεκινάει το Grand Prix αύριο. Πάμε.
Λοιπόν, πρώτη θέση για τον Max Verstappen με Red Bull, δεύτερος ο Sainz με Ferrari, τρίτος ο Pérez με Red Bull. Θα εξηγήσω μετά τι έχει συμβεί, γιατί εδώ έχουμε ποινή για τον Μεξικανό, ο οποίος θα χάσει τη θέση. Τέταρτος ο Norris με McLaren, πέμπτος ο Leclerc με Ferrari, έκτος ο Piastri με McLaren, Russell, Tsunoda, Stroll και Alonso η πρώτη 10, και από εκεί και πέρα έχουμε Hamilton, Albon, Bottas, Magnussen, Οκόν, Χούλκεμπερκ, Γκασλί, Ρικιάρντο και Ζου, οι 19 πιλότοι που θα ξεκινήσουν αύριο το πρωί. Έλεγα ότι υπάρχει ποινή για τον Σέρχιο Πέρες. Κατά τη διάρκεια του Q1 θεωρήθηκε ότι έκλεισε τον Νίκο Χούλκεμπερκ, ότι δεν τον άφησε να ολοκληρώσει ένα γρήγορο γύρο. Οι αγωνοδίκες το εξέτασαν μετά τη λήξη των κατακτήριων δοκιμών και του έδωσαν μία ποινή 3 θέσεων, που σημαίνει ότι από την τρίτη θέση θα ξεκινήσει από την 6η.
Α, ναι, μάλιστα. Ναι. Οπότε τρίτος ποιος είναι, ποιος ήταν, ξαναπες.
Λοιπόν, άρα τρίτος ανεβαίνει ο Νόρις, ο Νόρις.
Ο Νόρις στα μουγκά εμφανίστηκε στον τελευταίο γύρο που έκανε καλό γύρο, γιατί δεν τα πήγαινε καλά προηγουμένως και πλασαρίστηκε ψηλά. Γιατί δεν
είναι
είχε
μια πίστα η οποία την Μακλάρεν δεν την βοηθάει ιδιαίτερα. Ναι. Παλεύουν οι δύο οδηγοί. Απ' την άλλη δείξανε ότι, αν και δεν βολεύονται, οι θέσεις που πήραν ήταν σχετικά καλές. Έτσι.
Ναι, εντάξει. Και ο Πιάστρι ήταν...
Αυτό που είπαμε και στην αρχή. Ναι. Ότι αν ρώταγα πού θα ποντάρετε αύριο για νικητή, νομίζω ότι περισσότεροι θα ποντάρανε στον Max Verstappen.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Και νομίζω ότι δεν θα είχαν και απόδοση. Δεν πρέπει να δίνουν πια μεγάλη καλή απόδοση οι νίκες του Verstappen. Δεν θα αξίζει να τις παίξεις. 6 ώρα είναι αύριο η έναρξη.
Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος, ναι, αύριο 6 ώρα.
6 το πρωί για μας.
Ναι.
Okay.
Για μας. Είναι εντάξει. Μια δύσκολη ώρα.
Όσοι είναι λίγο μεγαλύτεροι, πώς γνωστόν, οι μεγάλοι άνθρωποι κοιμούνται λιγότερο, μπορούν να ξυπνήσουν πιο εύκολα, τόσο νωρίς.
Οι φαν της Φόρμουλα 1 που είναι σίγουρος ότι θα ξυπνήσουν για να δουν.
Οι κυνηγοί που ξυπνάνε νωρίς, πάνε 5 η ώρα για να κυνηγεί, αλλά έχει, τώρα είμαστε κυνηγητική περίοδο, τα έχω χάσει κιόλας, δεν ξέρω ποιες είναι.
Δεν το ξέρω, δεν ασχολούμαι με τους κυνηγοί, να σου πω την αλήθεια.
Ασχολείται η Φόρμουλα 1, είναι και αυτή η πίστα στο μεταξύ, είναι σχεδόν όλη με ζώνες DRS, όλη μια πίστα 4, DRS, τέσσερις ζώνες
DRS, σου είπα το 70,55% του γύρου,
το είπα, αυτό δεν το, και να το είπες δεν το άκουσα, τέρμα γκάζι,
70,55%.
Τρομερό. Λοιπόν, Νίκο, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς. Θα σας ακούσουμε αύριο. Θα πούμε και αύριο στη μία.
Αύριο το πρωί για το οτιδήποτε συμβαίνει στο Albert Park. Ενώ το προγραμματισμένο ραντεβού που έχουμε και μαζί είναι 1:10. Να δούμε τι ακριβώς συνέβη.
Βέβαια.
Και φυσικά να μας δώσεις και εσύ το παρασκήνιο, το οποίο από ό,τι ξέρω είναι πολύ πλούσιο.
Ναι, χαμός. Έχω και για Χόρνερ με τη γυναίκα του που βρισκόμαστε και τέτοια. Αλλά να τα πούμε αύριο στη μία. Και 10, έτσι. Γεια σου Νίκο μου, γεια.
Καλό μεσημέρι.
Έγινε. Ακούσαμε τον Νίκο Μοσχονά για τη Φόρμουλα 1 που έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον να συζήτητα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Θα έχουμε και αύριο εκπομπή 4 η ώρα το μεσημέρι. Βέβαια νωρίτερα, όπως ακούσατε, στον ήλιγκο της ταχύτητας θα τα πούμε και με τον Νίκο για τη Φόρμουλα 1 και για αυτά που θα έχουν συμβεί στο Albert Park, σε αυτό το τρίτο Grand Prix της χρονιάς στη Φόρμουλα 1. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, την Βιβί Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια, από τον Χρήστο Σαράντο. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Έρχεται ο Χρήστος Κοντός με τη ραδιοεφημερίδα. Γεια σας.